ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሽ መግለጽ ሲዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተቃዊምዎሎም ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃበኒ ወፍርታት ብቕልጡፍ ንምፍጻም የኽእለኒ እዩ ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሽ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ እዩ። ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን ኣፅዋርን ምንቅስቓስ ኣይከኣልን ዝበለ ክልል ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ብሓድሽ ክውድብ ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ሙርጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ዝወሃቦ ሓላፍነት ብቕልጡፍ ንክፍፅም ዘኽእልዎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ከም ዝተወደቡ ገሊፆም እቶም ጀነራል ኣብ መግለፂዮም እቶም እዝታት ካብ ውሽጥን ውፃእን ክፍፀሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕታትን ፀገማትን ቀልጢፍካ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝተጣየሽ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም እቶም ሓደሽቲ እዝታት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስራሕ ከምዝኣትዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ማእከላውን ሰሜን ምዕራብ እዝታት ተባሂሎም እዮም ተሰይሞም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ዳግም ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐን መዕለብ ዘይረኸበን ናይ ደብ ጎንፂ ንምክልኻልን ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብምድኻም ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝተተለመ እዩ ክብል ከሲሶሎም። ንመንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣወዳድባን ስምሪትን ሓይልታት ምክልኻል ጠሚቱ ውሳነ ናይ ምሕላፍ ስልጣን የብሉን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣፅዋር ፍፁም ተቐባልነትን ተፈፃምነትን የብሉን ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ንመግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስዒቡ ምላሽ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ሹማ ኣብደታ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራዊት ምክልኻል ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተተሓሒዙ ሰላም ሃገርን ሂወት ሰብን ንብረትን ንምሕላው ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝሃገር ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ኢሎም ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛ ኛታት እዩ ዝበሉ እቶም ሜጀር ጀነራል እቲ ሰራዊት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ተንቀሳቂሱ ስርሑ ንምስራሕ ጠጠው ዘብሎ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰራዊት ምክልኻል ከምዘይኣትዩ ዝተዛረቡ እቶም ኣዘዚ ካብዚ ሓሊፉ ግና ፀገም ክህሉ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሰራዊት ምክልኻል ምባል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።